Samuela faharoa toko fadimimbin'ny folo. Ary no ny afaka izany, Absaloma dia nanomana kalesy iray sy soavaly ary olona dimapolo lahy ho mpiazakazaka eo alohany. Ary Absaloma ny fomaraina koa dia nijanona teo anilan'ny lalana mankeo am-bavahady. Ka raha nisy olona nanana ady ho entiny any amin'ny mpanjaka ho tsaraina, dia nantsoiny Absaloma ka nanontaniany hoe: avy any amin'ny tanàna n'inona ianao? Ary hoy izy: avy any an-lanina amin'ny firenen'i Israely ny mpanomponao. Dia hoy Absaloma taminy: eny, tsara sy marina ny raharahanao, saingy tsy misy olona voatendry ny mpanjaka hiaino anao. Ary hoy koa Absaloma: engany eka izaho no voatendry ho mpitsara amin'ny tany, ary ho avy ety amiko ny olona rehetra izay manana ady sy hiteny ho tsaraina, dia homeko rariny izy. Ary isaky ny nisy olona nanatina hiankohoka eo anatrehany, dia narosi ny tanany ka nyraisiny sy nohoroany izany olona izany. Ary toy izany no nataony Absaloma tamin'ny Israely rehetra izay nankao amin'ny mpanjaka ho tsaraina, ka dia voafetsy ny Absaloma ho azy ny fony lehilahy amin'ny Israely. Fikominy Absaloma. Ary no ny afaka efapolo taona, dia hoy Absaloma tamin'ny mpanjaka: tsara antitra ianao, aoka aho ankany Hebrona hanefa ny voaditra izay nivoadiako tamin'i Jehovah. Fa nivoady aho mpanomponao fony mbola nitoetra tany Gesura ny Siria, nanao hoe: raha mbola ampidiny Jehovah ny Jerusalema ihany aho, dia hanompo an'i Jehovah. Ary hoy ny mpanjaka taminy: mandehana soma tsara ary. Dia niainga izy ka nankany Hebrona. Ary Absaloma naniraka mpitety nankany amin'ny firenen'i Israely rehetra, hanao hoe: raha vao mandre ny feo ny anjomary ianareo, dia miantsoa hoe Absaloma no mpanjaka ao Hebrona. Ary nisy roanjato lahy izay nasainy Absaloma, ka dia nanaraka azy avy tany Jerusalema, nefa nandeha tamin'ny fahatsorany fony izy ireo, fa tsy nahafantatra na inona na inona. Ary Absaloma naniraka naka ny Ahitofela Gilonita, mpanolotsainan'i Davida, avy tao an-tanànany, dia tao Gilo raha mbola nanatitra ny fanatitra izy. Ary nihamasaka nitetika fikomiana, ka dia nihamaro mandrakariva ny olona nomba ny Absaloma. Davida nandositra. Ary nisy olona tonga tao amin'i Davida ka nilaza hoe: lasa nanaraka ny Absaloma ny fony lehilahy amin'ny Israely. Ary hoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra izay tao aminy tany Jerusalema: mitsangana, andeha isika andositra, fa tsy hisy hahafahatsika amin'ny Absaloma. Andeha hiala fangana, fa ndrao tamin'ny fangana izy ka tratrany eto isika, dia atao nidirandoza tampoka eto isika ary asiany amin'ny lelatsabatra ny tanàna. Ary hoy ny mpanompon'ny mpanjaka taminy: indreto ny mpanomponao hanao araka izay rehetra sitraky ny mpanjaka tompoko. Dia nivoaka ny mpanjaka ka narahiny iankohonany rehetra. Ary ny mpanjaka namela folo vavy tamin'ny vadintsin-draniny hiandritrano. Ary nivoaka ny mpanjaka ka dia nanaraka azy ny vahoaka rehetra, ary nitoetra teo faratanàna izy. Ary ny mpanompony rehetra nandeha teny anilany, ka ny miaramila mpiambina andriana rehetra sy ny gatita rehetra dia enjato lahy nanaraka azy avy tany Gata nandeha teo alohan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny hitahigatita: nahoana no ianao avy no mba miaraka aminay miverena ka mitoerana amin'ny mpanjaka, fa hafa firenena sady mpivahiny ianao, modiho any amin'ny fonenanao? Fa voamaly no nahatongavanao ka anio va dia ho entiko manjenjena hiaraka aminay ianao? Fa mandeha ho any amin'izay azoko aleha aho, koa miverena ihany ianao, ary entiko hiara-miverina aminao koa ny rahalahinao. Ho aminao anie ny famindram-po sy ny fahamarinana. Fa hitahina mali ny mpanjaka hoe: raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny mpanjaka tompoko, izay hitoeran'ny mpanjaka tompoko, na ho faty na ho velona, dia any koa no hitoeran'ny mpanomponao. Ary hoy Davida tamin'ny Itahi: andeha mandroso ary. Dia nandroso Itahi gatita sy olony rehetra mba amin'ny zaza mimbehivavy rehetra izay teo. Ary ny olona rehetra dia nitomany ny kaikaika, ary nita ny vahoaka rehetra. Ny mpanjaka koa dia nita ny loasahandrika Kidronna, ary ny vahoaka rehetra nandroso tamin'ny lalana mankany anefitra. Naverina ny Jerusalema ny fiaran'ny fanekena. Ary indro koa Zadoka sy ny levita rehetra nanaraka azy nitondra ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra. Ary nametraka ny fiaran'Andriamanitra izy, ary Abiatara niakatra mandra-pahatapitry ny olona rehetra avy tao an-tanàna. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Zadoka: ento miverina ho any an-tanàna ihany ny fiaran'Andriamanitra, fa raha mahita fitia eo masin'i Jehovah aho dia mbola hoentiny miverina ihany, ka asehony ahy iny sy ny fitoerany. Fa raha izao kosa no lazainy, tsy sitrako ianao, dia inty aho aoka isy hanao amiko araka izay ataony ho tsara. Ary hoy koa ny mpanjaka tamin'ny Zadoka mpisorona: tsy pahita va ianao? Miverena soamantsara ny an-tanàna ianao mba amin'ny zanakareo roa lahy miaraka aminareo, dia Ahimaaza zanakao sy Jonatana zanaky Abiatara. Indro izaho ijanonjanona eny amin'ny fitana any amin'ny efitra, mandra-pahatonga an'izay teny avy aty aminareo ambara amiko. Ary Zadoka sy Abiatara nitondra ny fiaran'Andriamanitra niverina nankany Jerusalema ihany, dia nitoetra tany izy. Ary Davida niakatra teny an-tendrombohitra Oliva ka nitomany teny am-piakarana, ary nisaron-doha sady nandeha tsy ny kiraro. Ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samy nisaron-doha sy niakatra ary nitomany teny am-piakarana avokoa. Ary nisy nanambara tamin'i Davida hoe: Ahitofela koa mba isan'ny mpiray tetika amin'ny Absalôma. Dia hoy Davida: mitaraina aminao aho Jehovah, ampodio ho fahadalàna ny hevitra ataony Ahitofela. Hosaï nasaina niverina any Jerusalema. Ary no nitonga teo tampin'ny tendrombohitra Davida, dia teo amin'izay fivavahan'ny olona tamin'Andriamanitra, indro afitsena azy Hosaï arkita, voatritra ny akanjony sady niosotany ny lohany. Ary hoy Davida taminy: raha miara-mandroso amiko ianao, dia ho tonga enta-mavesatra amiko. Fa raha hiverina ny an-tanàna kosa ianao ka hanao amin'ny Absalôma hoe: ho mpanomponao aho ry mpanjaka, efa mpanompony rainao ihany aho taloha, fa ankehitriny kosa dia mpanomponao aho, dia ho foananao hahasoahy ny hevitra ataony Ahitofela. Ary tsy ao aminao va Zadoka sy Abiatara mpisorona? Koa izay zavatra rehetra reninao avy ao an-tranon'ny mpanjaka dia ambarao amin'ny Zadoka sy Abiatara mpisorona. Indreo any aminy ny zanany roa lahy dia Ahimaaza zanak'i Zadoka sy Jonatana zanak'i Abiatara, ary izy no hampitondrainareo izay rehetra renareo ho aty amiko. Koa dia tonga tany an-tanàna Hosaï sakaizan'i Davida tamin'ny nahatongavan'ny Absalôma tany Jerusalema.